шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода».
З'яўляецца такое адчуванне, што вельмі часта ў сямейных праблемах мама забываецца ўсе свае веды пра псіхалогію і паводзіць сябе не зусім не як псіхолог. Мне здаецца яшчэ вось, што дактары не могуць лячыць сваіх усіх знаёмых, і псіхолагі таксама не могуць гэта рабіць. Мне здаецца, не проста таму, што яны могуць гэта прадузята рабіць, а яшчэ і таму, што яны не могуць гэта рабіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Мы ў гасцях у Святланы Дзядовай, беларускамоўнага сямейнага псіхоляга. Святлана і яе муж Уладзімір выхоўваюць двух сыноў-падлеткаў. Стасю 14 гадоў, а старэйшаму Франаку 16. Гэта ён так смела кажа, што з імі мама паводзіць сябе зусім не як псіхоляг. Святлана і Уладзімір гэта пацвярджаюць.
Псіхолог у сям'і – гэта не псіхолог у сям'і. Магчыма, камусьці мае веды адчуюцца, камусьці не, камусьці хочацца, каб вас я псіхолог, каб я вела сябе, ну так зусім ідэальна. І так, як яму хочацца, гэта немагчыма. Адна з маіх выкладчыц псіхалогіі так сказала: псіхолог, ён робіць усё тое самае, тыя ж самыя памылкі, тыя самыя праблемы, але ён ведае, што ён робіць, чаму ён робіць і што за гэта будзе.
Яна вельмі стараецца быць маці і жонкай, а не псіхолагам, прафесіяналам у сям'і. Яна вельмі гэтым стараецца, гэта адчувальна.
Але я думаю, страх гэта існуе ў кожнага з іх, таму ім
не пра гэта. Калі мы яшчэ сустракаліся і не пажаніўшыся, яна ўжо там вся была ў псіхалогіі. Я падумаў, раз яна са мной сустракаецца і згадзілася выйсці замуж, ну, значыць, пэўна ж, бачыць мае недахопы і плюсы, тым не менш.
Святлана скончыла матэматычны факультэт, але яшчэ падчас навучання захапілася псіхалогіяй і атрымала дыплом. Пасля доўга працавала ў дзіцячым садку, увесь час удасканальваючы сваю адукацыю і практыку. Зусім нядаўна вырашыла пачаць сваю справу, атрымала ліцэнзію, адкрыла кабінет і працуе з дзецьмі і бацькамі.
Быў час, калі працавала ў садку, і гэта асноўныя былі мае гэта дзеці, але таксама выхавацелі, таксама бацькі. Працуючы там, адразу разумею, што тое, што адбываецца з дзецьмі, гэта не чыстая вось дзіцячая праблема, гэта заўсёды частка сям'і.
Якія ў нас самыя распаўсюджаныя, самыя балючыя праблемы?
Так гэта калі ёсць нейкая змена ролей, дастаткова часта можна сустрэць, калі, напрыклад, у сям'і муж рэдка бывае дома, то калі дзіцё сын, то яна іграе ролю мужа. Напрыклад, маці можа сказаць: як муж ад'язджае, мой сынок 5 гадоў, мы спім разам. Пытанне, а чаму? Да? А навошта?
Ну і чым гэта пасля пагражае?
Калі ўзяць дзіця, каторае паднялі на ўзровень дарослага, і ну, не малое, не вопытнае, становіцца вось там. І ад яго нейкія і патрабаванні. То есть маці можа дзеліцца сваімі дарослымі нейкімі вельмі такімі ўжо праблемамі, якія немагчыма дзеліцца з маленькім дзіцем. На дзіцё падае гэты груз. Гэта і трывожнасць у дзіцяці. Гэта нейкія страхі. І, магчыма, чулі пра эдіпаў комплекс. Той момант, калі ідзе змаганне паміж бацькам і сынам, напрыклад, да, і выйгрывае не бацька, а сын. Ён грае іншую ролю. Тады якая роля атрымліваецца ў бацькі, напрыклад?
Калі мы паспрабавалі зрабіць больш агульныя высновы з практыкі Святланы, атрымалася такая карціна.
Хай лепей ён пасидзіць дома, нікуды не выйдзе, зато я буду бачыць. Хай ім лепей у кампутары сядзіць з раніцы да вечара, але з сябрамі страшна адпусціць. Вось гэта хутчэй праблема. Яна вельмі, вельмі моцная ў Маскве. Вельмі моцна. У нас трошкі лепей з гэтым. Але таксама ўсё роўна шмат ёсць дзяцей, каторыя сядзяць дома. І нема сацыяльнай. Вось гэта праблема якраз адбываецца на сацыяльным грамадстве. Чаму? Могуць вырастаць дастаткова інфантыльныя дзеці, якія хочуць, каб ім бацькі пабудавалі кватэры, каторыя іх некуды ўладкуюць вучыцца, некуды ўладкуюць працаваць. Немагчымасць адпусціць яшчэ дзіцяці ад сябе прынаграе важную ролю. Мужа ці жонкі, тады гэтаму чалавеку дастаткова складана знайсці сабе нейкую пару і ажаніцца. Вось, нельга сказаць, што гэта праблема цяперашняя. Вот, хаця апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў таксама ёсць памяць «Іронія судьбы», да? Дзе Женя, который жыў з мамай, і ў нечым адыграў для яе гэтую ролю.
Падсвядома псіхалагічна, так?
Так, да, канешне, ён гэта не ведаў, конечно, ён гэтага не разумеў, і яна гэтага не разумела, таму што калі б хаця б было разуменне, хто каму хто, то ўжо можна было б рухацца далей, так? Ужо можна было штосьці мяняць. А такая праблема, магчыма, яшчэ ўзнікла падчас Вялікай Айчыннай вайны, калі шмат мужчын памерла, і дзеці станавіліся дарослымі ўсімі папярэднімі, займалі вось гэтыя пазіцыі.
Безумоўна, ёсць сітуацыі, калі маміна прафесія дапамагае ў будзённым жыцці.
Зноў сітуацыя успомнілася больш прафанна, калі, я кажу, старэйшым дзецям дастаецца ад бацькоў заўсёды болей.
Калі ён ішоў у школу толькі, і першы клас быў іх у садку, ранак у нас такі было дзіця, которое не спала днём. І з ежай таксама былі такія моманты, што ён не ўсё еў. Ведалі, што для выхавацельніцы, якая ў яго ёсць, таксама гэта вельмі важна. Усе спалі і ўсе елі. Вось таму прыходзілася сей часта проста гутарыць па-чалавечы. Расказваць, які ў мяне вось асаблівае дзіця. У выніку ён, мне здаецца, увогуле быў адзін з яе самы, ну, можа, калі не любімы, але ўсё ж такі яна з павагай адносілася да дзіця. І... Але прыйшлося ўмяшацца, таму што, ну, ён яшчэ не мог за сябе пастаяць, а пытанне магло быць, ну, калі гэта было прасіла, то гэта магло б стаўленне да самой школы змяніцца.
Не прасцей пераканаць выхавацелек, загадчыцу і ўвогуле міністэрства адукацыі, што не трэба прымушаць дзяцей есці, не трэба прымушаць іх спаць.
Насамрэч гэта было б найлепшым вырашэннем. Пераканаць гэта можна тады, калі чалавек, любога ўвогуле чалавека на што-небудзь пераканаць можна, калі чалавека ёсць пытанне, штосьці не атрымліваецца, можа гэта можна не так, так? Калі чалавек упэўнены, што гэта правільна. Я сваё дзіцё карміла, яно вырасла добрае, і так мяне кармілі, я буду карміць, усім трэба спаць, гэта напісана ў кніжцы.
Але ёсць і больш грунтоўныя прычыны таго, чаму ў нашых садках і школах дзяцей літаральна прымушаюць есці і спаць.
Калі браць тыя ж дзіцячыя садкі, дзе дзяцей шмат, а выхавацелей мала, гэта я ведаю 30-35 у групе, да, а ўсяго толькі выхавацель і памочнік, да, два чалавекі, то калі не спяць шмат, то ім складана з дысцыплінай, да? Вось калі гэта было садкі, такія, як у Англіі, дзе ёсць на 5 чалавек адзін дарослы.
Па законе.
Па законе, так. 4-5, не болей. То гэта рэальна, нават калі дзяцей 25, а там ўжо 5 дарослых, то можна арганізаваць для неспящых. Дзесьці яны гуляць, дзесьці спакойны пакой, дзе чытаюць ім, так? Калі не адпачылі, але маглі не мешаць астатнім паспаць, да? Наконт ежы, тут ужо пытанне больш свавольнае, калі дзесьці выхавацелі баяцца, мама скажа, што я не паеў. Тут яшчэ пытанне, што мама прыйдзе, скажаць, а ці еў ён? І мама ёсць жаданне, каб паеў.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч быў спецкорреспондентам на працэсе Канавалова і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце урывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сыны Святланы, Стась і Франак у такім унікальным узросце, калі ў іх ужо можна пытаць парады, як выхоўваць дзяцей.
То дарослыя робяць не так, чаго дарослыя не разумеюць.
Ну, я лічу, што найвялікшая патрэбнасць гэта воля, але воля не ва ўсім, але ў тым, у чым можна.
Але як зразумець, што можна?
Ну, да прыкладу, узяць тое правіла, нельга знаходзіцца людзям маладзейшым за 18 на вуліцы пасля 10. Вось, я лічу, это вельмі правільна, але навошта забраняць дзецям знаходзіцца там да 10? Я ведаю одну сям'ю, там якраз толькі маці і сын, вось, і маці пускае дзіця на 2-3 гадзіны на вуліцу, і ўсё астатняе проста баіцца. Вось, не пускае да дзяцей, якіх не ведае.
Неапраўданыя абмежаванні, недавер і непавага – вось галоўныя праблемы, якія, на думку хлопцаў, маюць бацькі і дзеці. Калі дзіця трапіла ў дэпрэсіўны стан, патрэбная прафесійная дапамога.
У першую чаргу для такого чалавека трэба адносіцца з павагай, з боку бацькоў. Яшчэ калі бацькі заўважылі такую праблему, то найгорэй, напэўна, ў дадзеным выпадку было б, каб бацькі пачалі да дзіця прыставаць за гэтай праблемы. Што вось як ты там, не здаецца, што ў цябе там такія праблемы і так далей, гэта будзе вельмі раздражняць. тут уже батьки, можно сказать, завалили. Когда до такого дошло, то, ну, мне кажется, треба вести до психолога. Говорю, это помогает просто, как сказать, находить радость у невеликих речей.
Светлана каже, что опрош улас на себе ведая еще только одного белорусскомовного психолога, який выкладал психологию еще у яе университете. Меж тем, у такой приватной справе, как психология, категорично важно, каб коммуникация отбывалася на родной мове.
Працевала, как вести у садку, ведомо русскомовным, так и ведомо на русской мове. Позднее, когда я стала працевать еще в семейном центре Юлии Высоковской Старовойтовой, и там мне почали сустракаться там-сям. Там цяжарная мама белорусскомовная, аж две сустрелись. И это мне нечем дало такие, как знак, что это треба робить обовязково еще для белорусскомовных деток и для белорусскомовных батьков.
Светлана еще не берется агулом казать про проблемы белорусскомовного осяродку, але некоторые назирання уже мае.
Что зауважила такие особливости, что в основном вельми уделяют шмат уваги интеллектуальному развитию? Ты с теми, с кем я поспела, ну, так неяк связываться, в основном такие довольно интеллигентные, сами за доброй эдукацией. Может, чем они больше хвалюются про будущее детей? Ну, может быть. По крайней мере, с теми, с кем поспеваю бачиться. Может быть, шукают больше своего сердца. Я хочу сказать, что это психологичные особливости.
А со слова у Стаси выходит, что это вельми добро, коли твоя мама психолог.
Я чуваю то, что мать психолог в нашей семье. Вот как я зараз уважал, большая семей у Минску делится на две частки. Одна, где батьки вельми клопотятся об детей и шмат у чем их обмежовывают. А другая частка, где батькам мамай, что все равно на детей, але с другого боку дети больше вольные. У нашей семьи я лечу, что батьки нас разумеют и все стараются для нас зробить, але с другого боку стараются, як мая менее нас обмежовать. Яны разумеют, у чем наши потребности и разумеют, як нам допомогчи.
Эфиру была программа «Ваши дети». Вела передачу Александра Дынько.